Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կկալանավորվի արդյոք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը 2017-ին ընտրակաշարք բաժանելու համար։ Սահմանադրական դատարանը շարունակում է նախագահ ընտրել այս պահին առաջադրված միակ թեկնածու Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Երվանդ Խունտկարյանն է։ Ադրբեջանի նախագահը կրկին քննադատում է Հայաստանի իշխանություններին, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի դեմ քրեական գործեր հարուցելու համար։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քովեյանը։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 392-ով, հասնելով 48643-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 2 դեպք, այդպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 947-ի։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կորոնավիրուսը անվանել է թիվ 1 սպառնալիքն աշխարհում և միջազգային հանրությանը կոչ արել նորովին բռնել բազմակողմանիության և ազգային ինքնիշխանության վրա հիմնված համաշխարհային կառավարման գաղափարը։ Այդ մասին Գուտերեշն ասել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստում, որն անցկացվել է համաշխարհային կառավարումը կորոնավիրուսի համավարակից հետո խորագրի ներքո։ Գուտերեշն ասել է, թե աշխարհը պետք է դասեր քաղի, քանի որ համավարակը քննություն էր, որը մարդկությունը ամբողջությամբ տապալել է։ Ամերիկացի բարձրաստիճան հանրապետականները հավաստիացրել են, որ կընդունեն նոյեմբերի 3-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները, նրանք այդ մասին հայտարարել են, այն բանից հետո, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրաժարվել է միանշանակ դրական պատասխանել պարտվելու դեպքում լիազորությունները հաջորդ նախագահին խաղաղ եղանակով փոխանցելու մասին հարցին։ Կենտուկիի նահանգի Լուիսվիլ ավանում 2 օր շարունակ բողոքի ակցիաներ են, դրանք սկսվել են այն բանից հետո, երբ ոստիկանները խուզարկության ընթացքում հրազենով սպանել են մի երիտասարդ սևամորթ կնոջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Կանադան նախատեսում են պատժամիջոցներ կիրառել Բելարուսի մի խումբ քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր պատասխանատու են ընտրակերտիկների և ցուցարարների նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար։ Հյուսիսային Կորեան ափսոսանք է հայտնել Հարավային Կորեայի մի պաշտոնյայի թյուրիմացաբար սպանելու համար։ Մյունխենի Բավարիան 3, Բուդապեշտում 2-1 հաշվով հաղթել է Սևիլյայի նույնանուն ակումբին և վաստակել է UEFA-ի Սուպեր գավաթը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք կենտրոնի դատարան, որտեղ այսօր առավոտվանից քննում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորման հարցը։ Իշեցնեմ, որ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք բաժանելու մեջ մեղադրվող Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորման շուրջ ոդիսականը շարունակվում է արդեն 3 ամիս։ Առաջին անգամ ազգային անվտանգության ծառայությունը Ծառուկյանին կալանավորելու միջնորդությամբ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան էր դիմել դեռ հունիսի 16-ին մերժման արժանանալով։ Ինչ մտնոլորտում է ընդհանում Ծառուկյանի կալանավորման շուրջ այսօրվա դատական նիստը և որքանով է իրատեսական անվտանգության ծառայության միջնորդության բավարարումն այս անգամ, կպատմի Արտակ Խուլյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորման հարցով այսօրվա դատական նիստին պաշտպաններից բացի նաև հենց ինքը Ծառուկյանը ներկայացավ։ Միջ դատարան մտնելը ընդդիմադիրուժի առաջնորդը լրագրողների հարցերին պատասխանեց. Եթե Ծառուկյանին ձերբակալելով ժողովրդի վիճակը լավանա, հարց չկա, այսպես արձագանքեց ԲՀԿ ղեկավարը շրջանառվող լուրերին, թե իրեն կալանավորելու են։
Ամեն ինչ ցույց կտա, դատական պրոցեսը ցույց կտա։
Ավելի քան 2 ժամ տևած նիստից հետո Ծառուկյանը դատանի շենքից դուրս եկավ և հորդորեց հարցերն ուղղել իր փաստաբաններին։ Պաշտպանները տեղեկացրին, իրենք միջնորդել են, որ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը ինքնաբացարք ներկայացնի։ Երեմ Սարգսյանը հայտնեց, թե իրենք հավաստի տեղեկություններ ունեն, որ որոշ պաշտոնյաների միջամտությամբ է ԲՀԿ առաջնորդին կալանավորելու հարցի քննությունը վերապահվել հենց դատավոր մնացական Մարտիրոսյանին։
Որոշված է, որ գործը պետք է մուտքագրվի հենց այս օրը, որպեսզի հստակ հանձնարարվի հենց դատավոր մնացական Մարտիրոսյանին։ Այս տեղեկատվությունները հետագայում հաստատվեցին որոշակի օբյեկտիվ փաստական տվյալներով, մասնավորապես այնպիսի հանգամանքներ տեղի ունեցան, որոնք որևէ այլ գործով տեղի չեն ունենում։
Դեռ հայտնի չէ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը ինչ որոշում է կայացրել իր ինքնաբացառքի վերաբերյալ։ Այնուհանդերձ, հաշվի առնելով, որ նիստը չի ընդմիջվել, կարելի է ենթադրել, որ այդ միջնորդությունը մերժվել է։ Մինչ նիստի մեկնարկը Ծառուկյանը կրկին լրագրողների հարցերին պատասխանեց, ԲՀԿ առաջնորդը շարունակում է համարել, որ իր դեմ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։
Հայաստան պետությունում, անկախ պետությունում 2008 թվականից մինչև այսօր ընտրակաշարքով 7 դեպք է եղել, որից 7-ին ամենամեծ հիմնական որոշումը եղել է ստորագրություն հանձնելը։ Բայց այսօր Ծառուկյանին ուզում են երկրորդ քաղաքական ուժին ձերբակալեն միայն նրա համար, որ քննությանը չխոչընդոտեմ։ Ժողովուրդ, 3 ամիս դուրսն եմ, 100 հատ քննիչ ակցած, մոտ քանի հազար մարդ են քննել, Ծառուկյանի վրա ցուցվում չկա, Ծառուկյանին միայն ուզում են ձերբակալեն, որ քննությանը չխոչընդոտեմ։
Այսօր նիստի մեկնարկից առաջ ու ընթացքում դատանի շենքի առջև Ծառուկյանի թիմակիցներն ու աջակիցներն են հավաքվել։ Նրանց էին միացել նաև դաշնակցության ու հայրենի կուսակցության ներկայացուցիչները։ Այս ուժերը Ծառուկյանի գլխավորած ԲՀԿ-ի հետ միասին հոկտեմբերին հանրահավաք են նախատեսում։ Չեն թաքցնում իրենց օրակարգում, իշխանափոխության պահանջն է։ Ծառուկյանը մեղադրվում է 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար, սակայն մեղադրանքը չի ընդունում։ Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ կաշարք տալու վերաբերյալ Ծառուկյանի առնչությամբ ևս մեկ քրեական գործ է հարուցվել։ Այն միացվել է նախորդ քրեական գործին։ ԱԱՀ-ից ազատությանը հայտնել են, որ ԲՀԿ-ի օգտին ընտրակաշարք բաժանելու գործով մեղադրանք է առաջադրվել մոտ 2 տասնյակ անձի։ Այս գործով հարցաքնվել է 162 մարդ։
Սահմանադրական դատարանի նորացված կազմն արդեն 3-րդ օրն է, ինչ փորձում է նախագահը ընտրել, դատելով այն հանգամանքից, որ գրեթե 48 ժամը ինչ դա նրանց չի հաջողվում, պարզ է դառնում, որ երկրի բարձրագույն դատականացյալի անդամների շուրջ մոտեցումները բևեռացված են։ Հիշեցնեմ, 3:30-ին դեռ պաշտոնապես առաջադրված 2 թեկնածու կար Սահմանադրական դատարանի ամենաավագ անդամն՝ Աշոտ Խաչատրյանն ու Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Երվանդ Խունդկարյանը։ Խաչատրյանն ի վերջո ինքնաբացառք հայտարարեց, բայց նույնիսկ 1 թեկնածուի պայմաններում Սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրության հարցում վերջին ժամերին որևէ առաջընթաց չի նկատվում։ Հակասությունները դատարանի ներսում կարծես այն աստիճանի են հասել, որ սկսել են խոսել դատարանի նախագահի նոր թեկնածուի առաջադրման անհրաժեշտության մասին։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Սահմանադրական դատարանում արդեն 3-րդ օրն է շարունակվում է բարձր դատարանի նախագահի ընտրություն։ Միակ թեկնածուն ինքնառաջադրված Երվանդ Խունդկարյանն է, ով մինչև Սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրվելը շուրջ 20 տարի աշխատել է Վճռաբեկ դատարանում։ Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ այժմ միայն դատավոր Հրայր Թովմասյանն էլ իր հերթին առաջադրել էր Սահմանադրական դատարանի նախագահի ներկայիս պաշտոնակատար Աշոտ Խաչատրյանի թեկնածությունը, այդուհանդերձ վերջինս ինքնաբացառք էր ներկայացրել։ Դրանից հետո Թովմասյանի խոսքով իր մոտ տպավորություն է ստեղծվել, որ Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում Խունդկարյանին ընտրելու պայմանավորվածություն կա, ինչի պատճառով էլ ինքը լքել է քննարկումը։ Այսօր Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ նիստի մեկնարկից ժամեր անց եկավ Սահմանադրական դատարան, վերահաստատեց նիստին ու քվեարկությանը չմասնակցելու իր նախկին հայտարարությունը, ավելին ասաց, տեղեկություն ունի, որ քաղաքական շրջանակներում իր երեկվա հայտարարություններից հետո սցենարներ են փոխվել։
Իմ ունեցած, այսպես չճշտված տեղեկություններով, երեկվա իմ հայտարարությունից հետո որոշակի այլ սցենարներ իրենց համար քննարկվել են, բայց ոչ սցենարով էլ գնալ միևնույն։
Ինչ սցենարի մասին եք
խոսում։ Ինչ որ բաներ չեմ կարող ասել։
Այսինքն այլ սցենար, որ հնարավոր է նորից առաջադրումներ լինեն։
Հենց այսօր։
Չեմ կարող ասել։
Իսկ որ պարոն Թոմասյան, ինչ շրջանակների մասին եք
խոսում։ Քաղաքական։
Իշխանությունը, այսինքն իր տեխնատուին փոխել է։
Չեմ կարող ասել։ Ես ասացի, որ այլ սցենարներ ա քննարկվել, չեմ կարող ասել։
Մասնակցի, եթե
ցանկացած դեպքում չեմ մասնակցի։ Երբ որ ես հասկանամ, որ չկա զրո ազդեցությունը, որևէ պայմանավորվածություն չկա, Սահմանական դատարանի ինքնուրույն է այդ ամբողջը անում, հա, այդ դեպքում բնականաբար կշարունակեմ մասնակցել։ Պարոն
Թովմասյան, իսկ այլ սցենարի մեջ մտնում է Խունդկարյանի ինքնաբացառքը։
Կրկնում եմ, այլ սցենարի մեջ նշանակում է այլ թեկնածուներ։ Ինքնին, երբ որ Սահմանադրական դատարանում ընդհանրապես 1 թեկնածու է, հա, այս սա լավ հանգամանք չի։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը իր հերթին հայտարարեց, որ իր կարծիքով Սահմանադրական դատարանի նախագահի նոր թեկնածուի կարիք կա, եւ հրաժարվեց այլ հարցերի պատասխանել։
Ես կարծում եմ, որ մենք նոր տեխնացուի կարիք ունենք։ Ստեսուն ձեզ։
Իսկ դատավոր Էդգար Շաթիրյանն ասաց՝ մյուս դատավորների հետ կապված որևէ մեկնաբանություն տալ չի կարող, միայն իր անունից կարող է ասել, ինքը չի կիսում Հրայր Թովմասյանի տպավորությունը Խունտկարյանի ՍԴ նախագահ ընտրելու շուրջ եղած պայմանավորվածության վերաբերյալ։
Ինձ մոտ նման մտայնություն չի ձևավորվել, նման տպավորություն։
Այլ անժանի օրինակ տեխնացու դուք ինքներդ չեք տեսնում կազմում, որ որևէ մեկին չառաջադրեցիք։
Ես ի սկզբանե ներքուստ որոշել էի առնվազն տվյալ փուլում ոչ ինքնառաջադրվել, ոչ էլ որպես ՍԱՄՆ-ի դատարանի դատավոր առաջադրել որևէ դատավորի թեկնածություն։
Աշխատակարգային նիստը 3 ընդմիջվել էր Խունտկարյանին հարցեր տալու փուլում, դատավոր Արևիկ Պետրոսյանն ասաց հարցեր տալու իր հերթն էր հասել եւ դրանց պատասխանները լսելուց հետո նոր միայն այսօր որոշում կկայացնի։ Նկատենք, 1 ամբողջ աշխատանքային օր դատավորները միայն որոշում էին թե ՍԴ նախագահի ընտրությունը բաց թե փակ ֆորմատով են անելու։ Նման երկարատև քննարկում ամենևին էլ դատարանի բազմաբևեր լինելու մասին չէ, ասում է Պետրոսյանը։
Սա քաղաքական մարմին չէ, որպեսզի մենք մտածենք, այստեղ բազմաբևեռություն կա, բազմաբևեռություն չկա, պետք է լինի կամ չպետք է լինի, պետք է բացառվի այդպիսի երևույթները, դա միանշանակ, որովհետև դա հակասահմանադրական, հակաօրինական իրավիճակ կհանդիսանա։
Բացի բարձր դատանի նախագահից, պետք է ընտրվի նաև փոխնախագահ, թե ինչ հավանական թեկնածուներ կան այս պաշտոնի համար, դատավորները փակագծեր չեն բացում, չի բացառվում, որ այսօր անգամ չհասցնեն քննարկել այդ հարցը։ Ի դեպ, Թովմասյանն ասաց, փոխնախագահի ընտրությանը ինքը կմասնակցի։
Նշեմ ի դեպ, որ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները նաև ընդդիմադիրների մի մասը կտրականապես ընդդիմանում են Երևան Խունտկարյանի հնարավոր ընտրությանը Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում։ Խունտկարյանին անվանում են հին վարչակազմի օրոք ձևավորված դատական համակարգի վառ ներկայացուցիչ, որն անմիջական առնչություն ունի Քոչարական դարաշրջանի միակ անկախ հեռուստաընկերության ԱՄԵԿ Plus-ի եթերազրկմանը։ Հեռուստաընկերության բազմաթիվ հայցերից մեկով Խունտկարյանի կայացրած վճիռը օրենքի տարին հակասող էր ճանաչել անգամ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը։ Խունտկարյանի հնարավոր ընտրության շուրջ հնչող կարծիքները կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի միակ թեկնածու Երվանդ Խունտկարյանի հասցեին ընդդիմադիր գործիչների հնչեցրած սուր քննադատության ֆոնին իշխանության ներկայացուցիչները սատարող դիրքորոշմամբ են հանդես գալիս վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահի առնչությամբ։ Ազգային ժողովի իմքայլական փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը ազատության հարցինի պատասխան ասաց, որ իշխող ուժը ընտրություն է կատարել՝ ի գիտություն ընդունելով բոլոր մտահոգությունները։
Այդ քննադատությունները տարբեր կենտրոններից էին գալիս։ Գալիս էր, չգիտեմ, ասացի, օրինակ հակամերձ խմբից, գալիս էր իրավապաշտպաններից, բայց եթե օրինակ բերեինք իրավապաշտպաններից մեկին, նույն բանը կրկնվելու էր, մեկ այլ կենտրոնից սկսելու են քննադատել, ասելու են ինքը սա, ինքնա, նույնը լինելու էր հակառակ պարագայում։ Իմ ասածը հետևյալն է, որ մշտապես փորձ է կատարվելու, ինչու ոչ, նույնիսկ սեփական տեխնացուին առաջ տանելու եւ ինչ որ ազդեցություն ունենալու։ Մենք այսօր ընտրել ենք մի տեխնացուի, հաշվի առնելով ի գիտություն ընդունելով բոլոր մտահոգությունները, ի գիտություն ընդունելով այն ամենը, ինչ որ դուք այստեղ ասացիք, եւ նաեւ կապված անկախության, կապված մեր հետ կապ չունենալու կադրերի պակասի եւ այլի հետ կապված։
Նախորդ 2 օրերին Սահմանադրական դատարանը չկարողացավ նոր նախագահ ընտրել։ Առաջադրված 2 թեկնածուներից Աշոտ Խաչատրյանը 3 ինքնաբացարք հայտնեց, արդյունքում այսօր սեղանին առկա է ինքնաառաջադրված Երվանդ Խունտկարյանի թեկնածությունը։ Հայաստանի բարձրագույն դատական ասյանի նոր նախագահ ընտրելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի Սահմանադրական դատարանի 9 դատավորներից առնվազն 5-ը կողմ քվիարկեն թեկնածուին։ Երվանդ Խունտկարյանը հայտնվեց քննադատության թիրախում ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությանն առնչվող որոշման պատճառով, երբ 2004-ին որպես տնտեսական դատարանի դատավոր նա մերժել էր եթերազրկված հեռուստաընկերության դիմումը ընդդեմ Cinemax ընկերության, այդպիսով նախապատվություն տալով պետ ռեգիստրում չգրանցված Armnews հեռուստաընկերությանը։ ԱՄԵԿ Plus-ի ղեկավար Մեսրոպ Մովսեսյանը հայաստանյան դատական ասյանների որոշումները ի վերջո բողոքարկեց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում, որն էլ 2008-ին վճռեց. Հայաստանի կառավարությունը հեռուստաընկերությանը պետք է փոխհատուցի 30,000 եվրո։ Խունտկարյանը քննադատության է արժանանում նաև ընդդեմ Հայաստանի միեդի վճիռների կապակցությամբ, քանզի նրա կայացրած որոշումները քննվել են Ստրասբուրգի դատարանում և ճանաչվել որպես խախտումներով կայացված վճիռներ։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային արծերի մշտական անձնաժողովի նախագահ ԲՀԿ-ական Նաիրա Զորաբյանը այսօր հակաօրինական բնութագրեց Սահմանադրական դատարանում նոր նախագահի ընտրությունը։
Ես չգիտեմ, ես անկեղծ ասած ինձ համար փակ է այլևս այդ ՍԴ-ի, որովհետև այնտեղ բացարձակապես հակաօրինական գործողությունները հետևում են մեկը մյուսին, ես այս պահին չունեմ գնահատական։
Հայաստանում պայքարը կորոնավիրուսի դեմ շարունակվում է արտակարգ դրության վերացումից եւ մի քանի ամիս շարունակ գործած սահմանափակումների որոշակի մեղմացումից հետո վարակակիրների թիվն աստիճանաբար սկսել է աճել։ Եթե 3 կորոնավիրուսի 374 նոր դեպքեր արձանագրվել երկրում, ապա այսօր նոր վարակակիրների թիվը ընդհուպ մոտեցել է 400-ի։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում շարունակում է աճել։ Անցած 1 օրում դեպքերի թիվն աճել է 392-ով, դրական է եղել իրականացված մոտ 3800 թեստերի ավելի քան 10%-ը։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 2 դեպք։ Պացիենտները եղել են 73 և 84 տարեկան տղամարդիկ։ Նրանք ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Անցած 1 օրում բուժվել է 135 մարդ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ընդունեց, իրավիճակը սրվել է և պետք է խստորեն կիրառվեն վարչական մեթոդները։ Մասնագետների գնահատմամբ թվերի աճը պայմանավորված է նաև հակահամաճարակային կանոնների չպահպանմամբ։ Նման օրինակ է նաև անցած օրերին Սիսիանում արձանագրված վարակի դեպքերը։ Ինչպես Ազատության հետ զրույցում պատմեց առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի համաճարակաբանության բաժնի պետ Լուսինե Պարոնյանը, 4 վարակվածներ միկրոավտոբուսով մեկնել են էքսկուրսիա Տաթև։ Այդ ընթացքում նրանք վարակել են այլանձանց, հետո նույն վարակակիրները մասնակցել են հոգեհանգստյան արարողության, որտեղ նույնպես վարակել են ևս մի քանի հոգու, ընդհանուր առմամբ 2 օրում վարակելով 10 մարդու։ Բոլոր կոնտակտավորները ըստ Լուսինե Պարոնյանի մեկուսացվել են եւ հետագայում կերևա, արդյոք վարակվածների թիվը կոնկրետ այս դեպքի արդյունքում էլի կաճի թե ոչ։
Հիմա մենք շատ ենք լսում, որ մեծ հարսանյաց հանդեսներ են անում, անգամ եթե կարանտինի որոշումով թույլատրվում է, որ մինչև 60 պիտի լինի, իրենք բավականին ավելի մարդաշատ միջոցառումներ են կազմակերպում իրականացնում։ Այս ամեն ինչը բերում է այս մեր թվերի բարձրացմանը, որ արդեն մոտ 400 դեպք են արձանագրում ուրական։
Երեկ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը նշեց, որ COVID-ի թվերի աճը դեռևս չեն պայմանավորում դպրոցներով, որովհետև դրանք բացվել են 10 օր առաջ, բայց եթե մոտակա 1 շաբաթվա մեջ թվերի կտրուկ աճ լինի, ապա այդ հանգամանքը կպայմանավորեն հենց ուսումնական հաստատությունների բացմամբ։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի համաճարակաբանության բաժնի պետ Լուսինե Պարոնյանը նշեց, որ անցած 2 շաբաթվա ընթացքում 6-ից 17 տարեկանների շրջանում վարակվածների թվի աճ չեն արձանագրել, թեև դեռևս վաղ է հետևություններ անել։ Ինչ վերաբերում է ուսուցիչներին, ապա 48,000-ից մոտ 25,000-ն արդեն թեստավորվել է, 300-ի մոտ է վարակն արձանագրվել, ընդ որում գրեթե բոլորը եղել են առանց ախտանիշների։
Շուրջ 300-ից ավելի գալիս է հետազոտվածների 1.5%-ը։
Բավական քիչ տոկոս է կազմում։
Հա, բավականին քիչ, բայց այդ բոլոր հաստատվածներն էլ հիմնականում առանց ախտանշանների դեպքեր են, ինչը նշանակում է, որ մեր միջոցառումը հիմնավորված էր տեղիներ, և դրանով մենք կարողանում ենք որոշ ռիսկեր նվազեցնել։ Իհարկե, ովքեր որ բացասական էին, կարող են վաղը վարակվել, մյուս օրը վարակվել, բայց միևնույն է, այս պահին մենք հայտնաբերում ենք որոշակի քանակով և որոշակի չափով նվազեցնում ենք այդ ռիսկերը։
Եվ գործընթացը երբ կավարտվի մոտավորապես։
Հոկտեմբերի առաջին 10-օրյակին արդեն ավարտած կլինենք, հետո արդեն կտեսնենք։
Աշխատանքն է շարունակում ՄԱԿ-ի հերթական գլխավոր ասամբլեան, որին 2-3-ան հեռավար կարգով դիմել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, Ալիևի ճառի զգալի մասը նվիրված էր Հայաստանին։ Իլհամ Ալիևը կրկին կոչ էր անում դուրս բերել հայկական զորքերը Լեռնային Ղարաբաղից եւ Հարակից 7 շրջաններից, քննադատում էր ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին անգործության համար, ինչպես նաեւ հերթական անգամ հիշում էր, որ Հայաստանում քրեական հետապնդման են ենթարկվում նախկին նախագահները Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը։ Ալիևի համոզմամբ, ի դեպ, նաև Հայաստանի նախկին ղեկավարների հետապնդումը մարդու իրավունքների ոտնահարման վառ օրինակ է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին դժգոհում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդ հանդիսացող ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից, այդ թվում Ռուսաստանից, մեջբերում ապարդյուն գործունեության համար։
Regretfully, the OSCE Minsk Group core chess activity has not yet delivered any results.
Հեռավար ելույթ ունենալով Նյու Յորքում մեկնարկած ՄԱԿ-ի 75-րդ նստաշրջանում Ադրբեջանի ղեկավարը կրկին պնդել է, բանակցությունները չպետք է անցկացվեն միայն հանուն բանակցությունների, դրանք պետք է լինեն նպատակային եւ բովանդակային։
They must be target oriented and meaningful։
ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահները իրենց հայտարարություններում շեշտել են, որ ստատուս քվոն անընդունելի է։ Մենք ողջունում ենք այդ հայտարարությունները, բայց դրանք բավարար չեն, մեզ պետք են գործողություններ։
We need actions։
Ղարաբաղյան հակամարտության մասին խոսելիս Ադրբեջանի առաջնորդը նաև կոչ է արել ՄԱԿ-ին նոր օրակարգ նախապատրաստել, մեջբերում Հայաստանի զինված ուժերը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից դուրս բերելու համար։
Ադրբեջանի territorial integrity has never been and will never be a subject of negotiation։
Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չի եղել եւ չի լինի բանակցությունների առարկա։ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի պատմական տարածքն է, Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջան է։
Ղարաբաղ is Azerbaijan.
Հայտարել է Իլհամ Ալիևը։ ՄԱԿ-ին ուղված իր ծավալուն ելույթի առույցի բաժինը առաջին խոսքերից սկսած նախագահ Ալիևը նվիրել է բացառապես Հայաստանին, հնչեցնելով կոշտ քննադատություն եւ մեղադրանքների տարապ, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ Հայաստանի իշխանությունների հասցեին։ Ալիևը չի թաքցրել մտահոգությունը հարևան Հայաստանի նախկին երկու նախագահների դեմ հարուցված քրեական գործերի կապակցությամբ։
Criminal cases have been opened against two former presidents of this country.
Կոշտ քննադատել է Փաշինյանի կառավարությանը իր խոսքերով Հայաստանում մարդու իրավունքների համատարած ոտնահարումների համար.
Human rights are massively violated in Armenia.
Այդ ենթատեքստում հիշատակել իր ընդդիմախոսներին բռնաճնշումների ենթարկելու համար ամենօրյա ռեժիմով իրեն քննադատող միջազգային իրավապաշտպան կառույցներին, Human Rights Watch-ին, Amnesty International-ին, Freedom House-ին, որոնք ըստ Ալիևի աչք են փակում հայաստանյան իշխանությունների առարկների վրա։ Փոխարենը Իլհամ Ալիևը տասնամյակներ շարունակ նախ հոր, ապա իր և կնոջ կողմից ղեկավարվող Ադրբեջանը ներկայացրել է որպես գերզարգացած, բարգավաճող ժողովուրդ, թաբար մարդու իրավունքները հարգող երկիր, որն արդեն նաև տիեզերական միջազգային ակումբի անդամ է։
Thank you for your attention.
Թունավորումից հետո Բեռլինում ապաքինվող ռուսաստանցին դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին շարունակում է մնալ ռուսական եւ արևմտյան մամուլի գլխավոր հերոսներից մեկը։ Նավալնին նաեւ աստիճանաբար վերագտնում է սոցիալական ցանցերում, ինչեւ թունավորումը ցուցաբերած ակտիվությունն առաջին անգամ թունավորման սեփական վարկածն առաջ քաշելով Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Թունավորումից հետո Բեռլինում ապաքինվող ռուսաստանցի անդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին մինչև վերականգնողական կուրսի ավարտը կմնա Գերմանիայում, այս մասին հայտնել է նրա մամուլի քարտուղար Կիրա Յարմշը, նշելով, որ խոսքը ոչ օրերի, ոչ էլ հնարավոր է շաբաթների մասին է։ Սրա հետ մեկտեղ նա ընդգծել է, որ ապաքինվելուց հետո Պուտինի գլխավոր քննադատն անպայման կվերադառնա Ռուսաստան և կշարունակի իր պայքարը։ Միևնույն ժամանակ Ալեքսեյ Նավալնն ու մոսկովյան բնակարանը ռուս իրավապահների պահանջով հայտնվել է Կալանքի տակ, Յարմշի խոսքով դատական կարգադրիչները, որպես Պուտինի խոհարար հայտնի գործարար Եվգենի Պրիգոժինի Նավալնի դեմ հայցի շրջանակներում կալանք են դրել Մոսկվայի Մարինո շրջանի Նավալնի բնակարանի վրա։ Սա քաղաքական գործչի միակ բնակարանն է Մոսկվայում, որտեղ նա ապրում է իր ընտանիքի հետ։ Ապանքիվող Նավալնին երեք նոր գրառում էր արել Թվիտերում, որում ծաղրել է իր թունավորման մասին իր արամերժ վարկածներ բարձրաձայնող Ռուսաստանի իշխանություններին։
Մի քիչ շփոթվել են, թունավորում չի եղել, սա շաքար ախտեր։ Ռուսաստանում երբեք չեն մշակել Նովիչոկ, այսօր արտգործնախարությունն է հայտնել։ Թունավորումը եղել է, բայց դա արել են գերմանացիները։ Թունավորում եղել է, բայց ես թունավորել եմ ինքս ինձ։ Ինձ թվում է Կրեմլում իմ թունավորման վարկածներ մշակող վարչություն է ստեղծվել։
Իսկ այսօր Նավալնին նաև առաջին անգամ ներկայացրել է թունավորման վերաբերյալ իր վարկածը։
Հստակ ոչինչ չեմ կարող ասել, սա միայն վարկած է, բայց որքան հասկանում եմ, մարդասպանների ծրագիրը հետևյալն էր. Ես կվատանամ թռիչքից 20 րոպե հետո, 15 րոպե անց կկորցնեմ գիտակցությունս։ Բժշկական օգնությունը թռիչքի ժամանակ անհասանելի կլինի, և ևս 1 ժամ հետո կշարունակեի թռիչքը սև պլաստիկ տոպրակով ծածկված օդանավի վերջին շարքում, սարսափեցնելով օդանավի ուղևորներին։
Գրել է այսօր Նավալնին շնորհակալություն հայտնելով օդաչուներին, որ արտակարգ վայրեջք են կատարել Օմսկում և շտապ օգնության մեքենայի բժիշկներին, որ առաջին վարկյանից հասկացել են, որ գործուն են թունավորման դեպքի հետ և ատրոպին ներարկել։ Այդ անծանոթ մարդկանց Նավալնին շնորհակալություն է հայտնել իրեն փրկելու և մարդասպանների ծրագիրը տապալելու համար։ Մինչդեռ Կրեմլի հնչեցրած վարկածներից մեկի շուրջ միջազգային սկանդալ է հասունանում, որը կարող է լրջորեն վնասել Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի հարաբերությունները։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Հարությունն այսօր հայտնել է Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահները Էմանուել Մակրոնի և Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցի մանրամասների արտահոսքի վերաբերյալ հետաքննություն սկսելու մասին։ Սեպտեմբերի 22-ին ֆրանսիական Le Monde թերթով կայակոչելով իր աղբյուրին հրապարակել էր Մակրոնի և Պուտինի սեպտեմբերի 14-ին կայացած հեռախոսազրույցի մանրամասներ, որում քննարկվել է նաև Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորումը։ Այդ հեռախոսազրույցում Ռուսաստանի նախագահը չի բացառել, որ Նավալնին ինքն իրեն է թունավորել։ Մակրոնը ինչպես գրել է Ռուսական մամուլը մերժել է Նավալնի ինքնաթունավորման տարբերակը և զայրացել, որ Պուտինը նման անհետ-հետ վարկած է հնչեցնում իր հետ զրույցում։ Ռուսաստանը Նավալնու թունավորման հետ կապված ոչ միայն իր արամերժ վարկածները հնչեցնում, այլ նաև հրաժարվում է քրեական գործ հարուցել և Արևմուտքին է մեղադրում Ռուսաստանի դեմ նոր արշավի համար։ Արևմուտքն էլ իր հերթին Ռուսաստանին սպառնում է նոր ավելի կոշտ պայժամիջոցներով, և այդ ուղղությամբ առաջին քայլերն արդեն արվել են։ Ամերիկացի սենատորները, ինչպես դեմոկրատական, այնպես էլ հանրապետական կուսակցությունից մշակել են օրինագիծ, որով պատժամիջոցների կենթարկվեն ռուսաստանցի այն պաշտոնյաներն, ովքեր կարող են մասնակից լինել Նավալնիի թունավորմանը։ Պաշտոնյաների անունները դեռևս չեն հրապարակվել։ Օրինագիծը նաև պարտավորեցնում է Սպիտակ տանը կոնգրեսի համար հաշվետվություն կազմել Պուտինի և նրա ընտանիքի ֆինանսական վիճակի և ակտիվների մասին։ Նավալնիի թունավորումը պետք է ուսումնասիրվի քիմիական և կենսաբանական զենքի վերահսկողության մասին ամերիկյան օրենսդրության շրջանակներում, որը Վաշինգտոնին պարտավորեցնում է տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանել խախտող երկրների դեմ։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Հայ ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։